Dobrodošli v podcastu Tourism from Zero. Namenjen je vsem, ki želite izvedeti več o slovenskem turizmu. Moje ime je Rudi Medved, pridružili pa se mi bodo sogovorniki, ki bodo delili svoje osebne izkušnje, kako prispevajo k razvoju slovenskega turizma. V zadnji epizodi leta 2020 smo se pogovarjali s Helgo Lukač, vodjo regionalnega promocijskega centra Expano, ali kot mu sami pravijo, vrata v pomursko regijo. Pred nekaj tedni je Expano osvojil nagrado Sejalec, ki jo slovenska turistična organizacija vsako leto podeljuje za najbolj inovativni turistični produkt v Sloveniji. In v pogovoru s Helgo smo ugotovili, zakaj so tako uspešni. Expano je ena glavnih atrakcij v Pomurju, ampak ni le to. Zraven je še visokotehnološki doživljajski center ter središče lokalnega gospodarstva in pomorskega turizma na enem mestu. Njihov cilj je sodelovati z lokalnimi ponudniki in z njimi sooblikovati lokalne in avtentične izkušnje za obiskovalce. Živjo, Helga.
Živjo.
Se lahko za začetek malo predstaviš in poveš, čim se ukvarjaš?
Ja, sem Helga Lukač, zdaj delam v Expano, v regijskem promocijskem centru, tukaj v Murske Sobote. Prej sem pa začela delati, tisto moja prva služba je bila na regionalni razvojni agenciji, kjer sem se tudi že prvič srečevala s projekti povezanimi s turizmom. In nekako je vsako leto bolj rasla ta strast, kaj lahko vse narediš na področju turizma, kako se lahko vključuješ, povezuješ. In če pogledam z vidika regionalnega razvoja, je turizem zelo pomemben. Namreč tukaj ne govorimo samo o neki gospodarski učinkovitosti oziroma o tem, da ima pozitivne vplive z ekonomskega vidika, ampak tudi pozitivne vplive z vidika socialnih stikov, pa potem tudi, da vidijo mladi priložnost, da ostanejo v regiji, ker ja, mi smo podeželje, torej Murje je severovzhodna regija Slovenije, ki je znala po kmetijstvu in je to v bistvu nekaj, ta turizem, ki lahko da navdih, da lahko tukaj novega ustvarjaš. Torej ja, najprej sem delala na regionalni razvojni agenciji, potem, ko se tam delo zaključilo, se nadaljevala v Zavodu za kulturo, turizem in šport v Murski Soboti, torej spet povezano s turizmom. Tukaj smo imeli različne projekte. Ene izmed njih je pa bil tudi spostavitev regijskega promocijskega centra Expano, kjer sem se potem vključila in se danes na razvojnem centru, ki je tudi regionalna razvojna agencija in nadaljujem to svoje poslanstvo.
Super. Ja, zdaj najprej bi vam čestitil za osvojeno prvo mesto na tekmovanju Sejalec. Ste se tudi dobili priznanje za najbolj inovativen turistični produkt. Zdaj me zanima, kaj sploh pravzaprav Expano ponuja, če lahko poveš tudi za nekoga, ki mogoče še ni bil tam?
Ja, mogoče bi to našo zgodbo začelo malo prej. Namreč takrat, ko sem delala na regionalni razvojni agenciji Mura, smo se glih pripravljali na svetovno razstavo in v sklopu agencije smo se dogovarjali, kdo bo prevzel aktivnosti za promocijo naše regije. In nekako je potem padlo odločitev, da bom jaz organizirala, kako se bo Pomurje predstavljalo v Milano na svetovni razstavi. Takrat sem se seveda povezala z lokalnimi ponudniki, tkali smo neke nove ideje, kaj bi lahko, potem so seveda bile neke omejitve, ki smo se jih mogli držati. In to je bil pravzaprav moj prvi stik s to zgradbo, ki pa je zgledana zdaj postal neka dolga ljubezen. Takrat smo šli potem tudi v Milano, razen tega, da smo se tam predstavili, tudi si pogledati druge paviljone in seveda dobivali navdihe, na kakšen način inovativen, drugačen, zabaven se različne države predstavljajo. In potem smo si rekli, okay, ne, ko se vrnemo nazaj, bomo seveda delali na različnih projektih in poskušali neke te ideje preslikati. E, torej, tisto, ko dobiš navdih, da potem vidiš, kaj po tvojem okolju, oziroma kako tisto prilagoditi tvojemu okolju, da lahko pokažeš obiskovalcem nekaj zanimivega. Strani mestne občine Murska Sobota je takrat potem prišla pobuda, da bi se prijavili na razpis za paviljon, ki ga je država razpisala. Takrat smo pravzaprav začeli pripravljati vsebine za slovenski paviljon, ki bi stal tukaj v Pomurju, če seveda bomo te sreče in dovolj prepričljivi, da bo dodeljen nam. Zastavili smo ga kot vrata v Pomurje. Nekako smo tukaj vlekli vzporednice s tem, ne, če je v Milano predstavljal Slovenijo, tisto najboljše izbrano iz Slovenije, pa smo rekli, da če ga dobimo v Pomurje, da tukaj mora to predstavljati vrata v Pomurje in tisto, kar naš turizem ponuja. Torej, zastavili smo ga kot regijsko gospodarsko in turistično vozlišče. Seveda smo velik poudarek dali turizmu in tukaj smo želeli turistično ponudbo, ki smo jo v naši strategiji predtem opredelili, da je sestavljena iz petih stebrov, torej iz kulinarike, naravne in kulturne dediščine, aktivnosti, ki jih lahko obiskovalci pri nas preživljajo, in seveda termalnih doživetij, termalnega bogatstva. In da se seveda vse te vsebine predstavijo na malce drugačen, moderen, inovativen, kreativen način, da to ne bo zgolj neko muzej ali pa nek informacijski center, kamor prideš, ampak da je to neka točka vstopa, kjer lahko s pomočjo sodobnih tehnologij na malce drugačen način oziroma iz novih perspektiv spoznaš našo regijo. Je pa to obenem še tudi neko doživetje, v katere se zabavaš in tem seveda dobiš navdih, kam bi lahko še šel naprej raziskovati. Namreč ne samo za Pomorje, ampak za katerokoli regijo, če nekam gremo, ne, poznamo tistih par znamenitosti, par točk, ki si jih želimo pogledati, potem pa se moramo že malce bolj potruditi, da najdemo kakšne skrite kotičke. In tukaj smo mi želeli dati v Expanu namige, kam se pa lahko odpravijo, da je tam da doživijo nekaj pristnega, nekaj drugačnega, da se lahko sami oziroma da se sami sestavijo svoje počitnice pri nas. Skratka, ne, to je bilo tisto, ta glavno, kar nas je vodilo, ne, da tukaj obiskovalce navdušujemo za nadaljne obiske v regiji, torej nekako vršimo promocijo za celotno regijo. Po drugi strani pa smo seveda mogli povezati tudi naše ponudnike v regiji, da so tukaj sedaj vključeni in v bistvu, ne, se to potem tudi nadgrajuje.
Se pravi, mora biti Expana zelo vpet v lokalno okolje in zelo povezan z lokalnimi ponudniki, da lahko to funkcionira.
Ja, drži. Zdaj, seveda, lahko bi se mi zastavili, da bi rekli, ok, imamo tukaj doživljajski park, stopiš, doživiš, se zabavaš in potem je to to, ampak mi smo želeli nekaj več, ne, ker je naše poslanstvo, naša vizija v bistvu to, ne, da obiskovalce navdihujemo, da pokažemo, kaj vse naša regija ponuja in seveda s tem, ne, želimo dolgoročno tudi podaljšati obdobje bivanja v naši regiji in potem seveda tudi večji učinek v okolju. Mislim na pozitivni učinek, seveda, ne? Da se pogovarjamo. Želimo seveda, da se vsi obiskovalci obnašajo trajnostno.
Super. Ste imeli kakšne izzive pri povezovanju ponudnikov na regijski ravni?
Ja, to je vedno izziv. Tukaj bi mogoče, ne, tiste moje prvi stiki s turizmom, ki so bili tam leta 2000, takrat sem namreč živela v Angliji in sem bila prijetno presenečena oziroma tisto inspirirana, kako, ne, oni iz vsake stvari, ki jo tam imajo, naredijo nek turistični produkt. In ko sem prišla nazaj, Seveda nisem imela takoj službe, ne, leta 2002. In vem, da sem šla na Pomorsko turistično zvezo in se rekla, veste, tam v Angliji pa sem videla, kako so začeli se turizma lotiti na podeželju, kako so se povezovali in to je bilo super, fino, če bi mi tudi tukaj v Pomurju naredili nekaj podobnega, oziroma pač, da bi začeli nekaj na tem področju delati. Seveda so bile določene omejitve, ko to ni bilo možno. Ponudnikov je bilo sicer kar nekaj, ne? Ampak takrat le redko kateri izmed njih so imeli svoja promocijska gradiva. Ja, potem, pa, kot rečeno, ne, sem začela z delom na razvojni agenciji, kjer smo imeli marsikatere projekte povezane s turizmom, na katere sem bila tudi sama vključena, in takrat smo začeli v bistvu graditi to našo skupnost. To ni, ko povezuješ ponudnike, da ti rečeš, ok, dajmo se povezati, gremo na eno pijačo in ok, super, ne, mi smo eno, gremo zdaj naprej. Ampak je to nek proces, kjer se v bistvu moramo vsi spoznati, ko moramo videti, da dve gostilni nista konkurenca. Ja, če je tukaj en dan turist, takrat ja, ne? Če pa tukaj ostaja več dni, potem pa je v bistvu dobro, da imamo več dobrih gostiln, ker namreč gosti vedno želijo nekaj novega okušati, nekaj novega sprobavati. In takrat smo v bistvu skozi te projekte počasi gradili to našo skupnost, ponujali smo jim različna izobraževanja, aktivnosti, poskrbeli za del promocije. Potem na začetku so bili, jih je bilo 10, potem se je pa to s vsakim projektom vedno bolj širilo. In en tak prelomen je bil Regio Vitalis, ko smo imeli za cilj, da bomo povezali 50 ponudnikov, ki se bodo med sabo promovirali in smo izdelali vizitke, in v bistvu to je tista neka baza, na kateri sedaj delamo naprej. Zanimivo pa je, ne, mi smo imeli seveda bojazen, da tega cilja ne bomo dosegli, potem smo pa imeli takoj jih 80 vključenih. Skratka, je pa to, ja, prej smo veliko delali, ne, pripeljali strokovnjake v regijo za različne izobraževanja, pomagali, skratka, da se je videlo, da temu resno pristopamo in da si res želimo nekaj spremeniti. Zdaj, ko imamo, ne, povezane ponudnike, je pa seveda potrebno še vedno delati naprej. Pa ustvarjati neke nove skupne zgodbe, ki bodo nekako štrlele iz povprečja.
Ja, mislim, da je res, kot si rekla, je to en dolgoročen proces, ne, da ni kar na hitro, aha, zdaj bomo sodelovali, pa bomo šli, na primer, ali v en projekt ali v dva, ampak je to nekaj res dolgoročnega. Sploh, če bi kot zdaj, ki recimo, da se je že Pomurje razvilo kot neka uspešna destinacija, ampak vseeno to ni, pač morate vedno naprej potem gledati, ne, naprej razvijati in ja, nove zgodbe peljati. Ja.
Ja, dejansko nekateri ponudniki na začetku, ne, imajo tudi neke svoje probleme, neke svoje izzive in nekaj časa so bili vključeni, potem so reševali tisto, kar so imeli pri sebi za rešiti in so se kasneje vključili. Ne. V bistvu je to nek živ organizem, bi lahko rekla, ki se spreminja in prilagaja trenutnim situacijam. Na dolgi rok, ne, pa mora seveda tudi preživeti, če želimo seveda, ne, se promovirati kot regija z različnimi doživetji, ne, ker vsak ponudnik je kamenček v mozaiku, potem je pa samo pomembno, kako sliko boš na koncu dobil, ne, ker brez teh dobrih ponudnikov, dobrih kamnov v mozaiku ne moreš imeti lepe podobe.
Se pravi, kaj bi rekla, tako da je tisti ključ do uspešnega razvoja? Zakaj se je razvoj turizma v Pomurju zakaj se je tako izboljšalo na področju turizma? Kaj je bilo tisto ključno? A je bilo res to sodelovanje? Kaj bi izpostavila?
Pa vsega po malem. Menjale so se tudi generacije, ko so recimo mlajši razmišljali seveda, ne, v nekih drugih okvirjih in potem so počasi prevzemali tista podjetja, recimo oziroma turistične kmetije ali pa prenočišča. Ne. Torej, ta miselni preskok se je zgodil. Mi smo v okviru projektov organizirali tudi kar nekaj ekskurzij, ogledov dobrih praks. In seveda smo se šli pogledati tukaj čez mejo v Avstrijo, pa tudi na Mačarsko. In mislim, da je kar nekaj njih dobilo navdih, ko so ugotovili, pa saj mi imamo vsaj tako dobro, če ne boljše, bolj pristno, ker še ni bilo toliko skomercializirano pri nas. In da bi lahko začeli neke take stvari delati tudi same v svojih obratih. Seveda je pa to bilo vedno povezano z nekimi finančnimi stroški, ki so jih mogli ponudniki zagotoviti. Torej, potem tudi ta del, da so ponudniki sami ugotovili, da se je dobro med sabo povezovati. Konec koncev imamo sedaj tukaj pri nas Gourmet Overmura, ko je prišla iniciativa od različnih ponudnikov, ki so ponujali storitev na višjem nivoju in so rekli, dajmo potegniti naš turizem oziroma postaviti neke nove standarde, da bo Pomorje znano, morda ne samo po tistih šniclih, ki morajo viseti z dveh strani krožnika, ampak po neki kvaliteti, ki jo tudi imamo, ampak ki nismo vedeli na pravi način prodati. Tako da mislim, da so bili neki zgledi, v katerih so se ponudniki zgledovali, potem pa vse te aktivnosti. Težko bi rekla, da je samo ena stvar pripomogla.
Je cel
Mislim, je bilo
skupek.
več vidikov, ki so nekako prispevali k temu, da je zdaj turizem na višji ravni, kot je pa bil pred leti, in da je to zavedanje, da je potrebno graditi na kvaliteti, veliko više in je to dobra popotnica tudi za naprej.
Ja, super. Kje pa vidiš še neke potenciale oziroma priložnosti v Pomurju? Kaj še tisto neizkoriščeno? Kje začeti?
V bistvu si lahko kot potencial vzamemo marsikaj. Zdaj, ker smo mi tukaj postavljeni ob Sovoško jezero, vidimo, kako lahko z enim posegom, kot je bil tale, ker smo postavili paviljon in revitalizirali degradirano območje. Namreč to jezero je umetnega nastanka, je nastalo ob kopanju gramoza in teh imamo v Pomurju veliko. Imamo potem tudi akumulacijska jezera, skratka, kar nekaj recimo jezer, ki so neizkoriščena in če samo tukaj, kot sem prej rekla, pogledamo čez mejo 10 minut vožnje stran, pa že vidimo, kako je vsako tako jezero oziroma vsaka tako vodna površina nekako izkoriščena za namen turizma. Pa tudi mislim, da je zdaj vse povsod ista ponudba, ampak skratka, da se okrog te vode nekaj razvija. Torej, da znamo izkoristiti te potencijale, ki nam jih ponuja narava oziroma tiste potencijale, ki so nekako nastale med človekom in naravo, ko je posegal vanjo. Potem imamo zavarovano območje Natura 2000, to je Krajinski park Goričko, ki je še okej, v primerjavi z pred 10 ali pa 20 leti sedaj videti razvoj in nek preskok, ampak tukaj je še veliko potenciala, ki bi ga lahko izkoristili. Potem pred kratkim je bilo razglašeno območje ob reki Muri, prav tako Natura 2000 in je biosferno območje, ki ga je razglasil UNESCO. To je v bistvu nekaj, kar moramo na pravi način odgovorno ponuditi tudi obiskovalcem, s tem, da seveda se bo to območje ohranjalo tudi naprej našim potomcem, zanamcem, vsi tisti, ki bodo še v naslednjih 100 letih prihajali sem v Pomorje. Potem se mi zdi, da še nismo izkoristili vsega potenciala, ki ga imamo na področju kulinarike. Zelo smo veseli, da smo z gostilno Rajh umeščeni v Michelinov vodnik. Potem imam tukaj Združenje gurmejev Vermura. Je pa tukaj še veliko potenciala, ki ponuja neke pristne izkušnje, ki bi jih lahko vključili v ponudbo. Pa ne, so ponudniki še na tistem nivoju, ne, ko v bistvu razvijajo oziroma pač začnejo počasi rasti. Morda ne, pri tem, ker sem se pogovarjala z eno ponudnico to poletje, ki je imela letos kar nekaj obiska, prenovili so eno kmetijo, je rekla, da si ne želi imeti preveliko obiskovalcev, ker potem to izgubi čar. Ne. Želimo si masovnega turizma, torej da bi vsak dan bila tam gužva in avto parkirane. Ker potem to skritost na Goričkem, da se ti s kolesom pripelješ, pa tam sediš v miru, spiješ čaj iz njihovega zeliščnega vrta, poješ kako sladico, ki jo gospa tisti dan je glih spekla iz sestavin, ki so bile na voljo. Je to neka taka pristna izkušnja, da ni tisto masovno.
Se pravi, to je tudi nekakšna strategija Pomurja, da želi ostati na tak način, tako pristni, pa da si ne želijo preveč obiskovalcev.
Ja, saj veste, kako je to, ne?
Ja.
Ekonomijo obsega, ne? Tisto pred leti smo govorili, imamo pa zdaj 800 tisoč, 900 tisoč obiskovalcev oziroma nočitev v regiji, ne? Kako bi bilo super, da bi jih bilo milijon. Ne? In potem so seveda to magično mejo milijon prestopili. Zdaj pa vsaka nočitev ni ista nočitev. Vemo, da nekateri gostje prinašajo večjo dodano vrednost, drugi pa manjše. In zdaj Pomurje ni znalo samo po šniclih, ki visijo z dveh strani krožnika, ampak tudi po zdraviliščih. In potem je seveda tukaj ta paketna ponudba, ki je bila ponujena v preteklih letih, tlakovala neko pot, v kateri smo se mogoče ujeli, ker je tukaj pač bila pomembna cena, ne? Ker govorimo o ekonomiji obsega, če mora biti hotel odprt, ne? Po določeni ceni prodaš, potem pa ok, celoten sistem funkcionira, ali bodo zdaj sobe ostale prazne, ali bomo pa vseeno nekako napolnili. In je to bilo tisto, kar je mogoče nekako vnašalo neka nepravična razmerja v regiji. Recimo, ne, če si šel v hotel, v zdravilišču, je bila polpenzija 50 evrov, potem pa če si šel k enemu ponudniku, turistična kmetija ali pa penzion, pa je bila nočitev z zajtrkom 25 evrov, ker je v bistvu zelo poceni, ne, če tako pogledava, ampak primerljivo, ne, s hotelom, pa da si imel še tam vključeno kopanje, ne, je to bilo tisto, ki je ni imelo pozitivnega učinka na male ponudnike, ki so se znašli tam naokrog. Tako da v bistvu to je tisti neki izziv, ne, ki ga moramo še obdelati, predelati, ne, in tisto, da najde vsak izmed ponudnikov tisto svoje področje in da se jasno opredeli, kaj je komu namenjeno.
Pa bi rekli, da te gosti iz hotela imajo dost. Iz teh drugih hotelov imajo dosti stika z lokalnimi prudniki zdaj v tem času, ali to še manjka?
Vse v bistvu se trudijo že nekaj časa, ne, da bi nekako vključili to lokalno ponudbo. Je pa težko, ne, če ti vključiš neko kvalitetno ponudbo nekega majhnega ponudnika, potem več nisi konkurenčen s ceno. In tista cena je bila odločena, ne, da so dobivali določene tipe gostov. Se mi zdi, da se je zdaj to počasi spreminja. Tudi politike novih hotelov so drugačne, ko želijo res ponuditi isto pristno izkušnjo in se ve, če greš 4-zvezdični hotel, ne, da to pač je določena cena in zato je tudi ponujena primerna storitev. Zdaj v letošnjem letu, ne, ko je bil COVID, je pa bilo seveda, ne, popolnoma drugače, ko so si tudi vsi veliki hoteli pri nas pravzaprav želeli sodelovanje s ponudniki, ko so v svoje ponudbe, ki so jih prodajali, v bistvu vključevali doživetja v regiji, ker je to je bilo tisto, ne, zaradi česar so gostje prihajali k nam in seveda potem pri njih prespali, ne, ker je bilo sedaj tista njihova storitev res zreducirana na minimum, torej na nočitev z zajtrkom, mogoče polpenzion, in potem vse aktivnosti zunaj, ne, ker nekako, da se razpršiš še v okolju. Tako da Ja, ta COVID nam ni prinesel dosti dobrega, lahko pa se kaj dobrega iz tega naučimo, da vidimo, kako zadeve peljati naprej.
Se pravi, bi lahko rekli nekaj, da je, mislim, kaj je tisti glavni razlog, ne, da nekdo pride v Pomurje. Je to zdaj postaja ekspano, ali je že ta tisti poglavitni razlog in pol je vse drugo okoli. Pol ga vi sprejmete in ga vi nekako usmerite še drugam.
Oh, tega se jaz ne bi upala še trditi, ne, da je ekspano glavni razlog. Sigurno pa pripomore k temu, da sedaj marsikdo pogleda proti Pomurju in reče: "A, to je pa slovenski paviljon, ej, dajmo, gremo pogledat, kaj je tam." Ne. Kot sem rekla, ne, nič se ne zgodi čez noč. Tudi mi moramo še nekaj časa delati, skrbeti za promocijo. Se pozicionirati, da bo to tista prva točka, kamor res pridejo. Ne? Mi smo si zastavili, da bo to vrata v Pomurja, ki torej priješ v Ekspano, si tukaj pogledaš in potem si odpreš vrata v Pomurje in greš naprej raziskovati. Nekateri pridejo iz takih razlogov, kot so prej, torej, ker želijo iti v zdravilišče oziroma v terme. Na vdih, potem so tisti, ki želijo kolesariti, tisti, ki želijo raziskovati Pomurje, sicer, kar se tiče kulinarike ali pa ja, vinarstva, pa potem pridejo tudi k nam. Mi pa seveda ne želimo jim namigniti, da je vredno, mislim, da pridejo k nam in da doživijo. Gledajo Pomurje z nove perspektive in dobijo navdih, kaj vse lahko še pri nas delajo. Pravzaprav, večkrat sem slišala obiskovalce, ki so se pogovarjali med sabo, ko so po razstavi, ko so prihajali ven, pa tisto, aha, vidiš, ne, pa bi mogli malo dalj časa ostati, veš, ker še tisto, pa tisto je za pogled, ne, bova potem prišla še nazaj. Ne, tisti pogovor, ko slišiš med obiskovalci, ko so ugotovili, da pa regija ponuja še več, kot so si pomislili.
Zanimivo. Kaj pa znotraj Expana, kaj so se ponuja? A so to samo ta neke tehnološke, digitalne izkušnje ali še kaj drugega?
Poleg interaktivnega doživljajskega parka je tukaj še trgovinica z regionalnimi izdelki, torej tudi na ta način povezujemo naše ponudnike. V regiji tukaj je TIC točka, ki daje informacije tudi agencijam, da se organizirajo lahko izleti. Potem je gostilna, kjer smo si zastavili, da je gostinec ponuja, ki je sicer najemnik, da gostinec ponuja regionalne jedi, ki jih prilagaja sezonam in kot pogoj je tudi imel, da morajo biti jedi pripravljene iz lokalnih sestavin. To je pravzaprav odlično naredil, ker se je povezal s ponudniki, iskal neke nove priložnosti in sedaj res lahko obiskovalci ne samo, da okušajo okuse Prekmurja, ampak da so to tudi sestavine iz našega domačega okolja. To je tisto, kar ponujamo v notranjosti. V tem turističnem delu, potem v nadstropju pa imamo tudi en konferenčni prostor oziroma pač poslovno središče, ki ga je možno najeti za različna srečanja, za različne dogodke, seveda za omejeno število ljudi, ker prostor ni velik, čeprav na zunaj izgleda, da je zgradba res ogromna. Torej, v bistvu tukaj kombiniramo tako poslovno kot turistično oziroma zabavno, in s tem vsem obiskovalcem, bodi si turistom ali pa poslovnim gostom, pokažemo, kako je Pomurje, da je to dobra lokacija za živeti, za delati, da je to, ne, da pustimo tisti dober prvi vtis. Potem tudi zunanjost, ki sem prej omenila, da smo revitalizirali degradirano območje. kjer smo uredili čez 10 hektarjev, tukaj so urejene okrog jezera na enem delu, no, sprehajalne poti, otroško igrišče, potem uredili smo tudi gibalni park, kjer smo sodelovali prav tako strokovnjaki iz Fakultete za šport in zdravstvene fakultete, ki so nam povedali, kako orodje morajo biti vključena, da na pravi način razgibajo svoje telo. Potem so piknik prostori, poleti je tukaj beach bar, imamo tudi prostor za različne dogodke, celotna infrastruktura je pripravljena in letos sicer ne, ampak lani pa smo imeli tukaj že festival, ne, ki smo želeli, da se tudi nekako prerase v naslednjih letih tradicionalnega, ampak tokrat je COVID zagodel. Skratka, ne, tukaj je velik potencial za nadaljni razvoj. Imamo načrte, v katero smer bomo šli, ne, seveda pa v sozvočju z naravo. Vse aktivnosti, ki jih tukaj izvajamo, želimo, da so take, ki ne bodo odgnale živali, ki so se tukaj naselile, ne. Mimogrede, na Soboškem jezeru živi 50 različnih vrst ptic.
Oh. To bi tudi za kakšne opazovalce ptic mogoče primerno.
Ja, to je v bistvu nekaj, ne, ko vidimo neke potenciale nadaljnjega razvoja in da seveda ohranimo take kotičke, da bo si možno se približati naravi, opazovati. Potem pa seveda pod vodo je pa tudi bogato življenje. So ribe, rake, skratka, tudi zanimivo mogoče za potapljače.
Je kar pestro v Expanu, bi rekel, da ima človek nekaj za početi tam. Ne? Po pa če vzamemo še širšo okolico, je pa to lahko res za en večdneven dopust praktično.
Ja, dejansko, ne, poleti, ko je lepo vreme, imamo tukaj tudi plažo, sicer voda nima statusa kopalnih vod, ampak kljub temu smo mi v tem jezeru se kopajo že zadnjih 40 let. Kljub temu, ne, da nima statusa kopalne vode, smo mi zagotovili letos reševalce iz vode, določili, kje je najbolj varno, da vstopajo. Potem je bila urejena plaža z ležalniki in senčniki, ki so jih lahko obiskovalci si zastonjajo vzeli in potem na koncu pospravili. Skratka, lahko si cel dan tukaj. Potem so tudi aktivnosti na vodi, različni klubi, nudniki, ki so okrog jezera, ki se ukvarjajo z jadranjem, surfanjem, supanjem, kajak, kanu. Lahko si izposodiš te rekvizite in si potem, ne, aktiven, malo se pogledaš, kaj ponuja interaktivni doživljajski park, potem pa preživiš zunaj v naravi.
Kakšni so pa še kaj cilji za naprej, za razvoj samega Expana?
Ja, mi si želimo našo zgodbo nadgrajevati, kar se tiče uporabniške izkušnje za obiskovalce, da bomo v naslednjih letih vedno ponujali nekaj novega. Ker pri sodobnih tehnologijah je tak, ne, da hitro več niso sodobne, ne, oziroma vsak dan je sodobnega nekaj novega, torej da se prilagajamo temu ritmu. Namreč k nam prihajajo taki obiskovalci, ki so že vešči sodobnih tehnologij, pa ni je to fajn, in potem spoznavajo vsebino, imamo pa tudi veliko takih, ki pravzaprav pridejo k nam, da lahko na enem mestu vse te novitete sprobajo. Torej, ta del želimo nadgrajevati, potem razvijati ponudbo na Soboškem jezeru in ob Soboškem jezeru, da bo na voljo več aktivnosti in tisto, kar je najbolj pomembno, ne, da se povezujemo s ponudniki regije in ustvarjamo neke nove zgodbe. Torej, če nekako povem, ne, smo po eni strani promotor Pomurja, potem integrator ponudbe je tukaj zbrana in želimo pa tudi generirati neka nova doživetja v prihodnje.
Prav cel skupek neka turistična ponudba na destinaciji pač je nekako ekspano, tako bi lahko rekli. Zdaj za konec bi ti dal še eno vprašanje, ki ga damo tudi vsem našim gostom in je tudi del Tourism from Zero inicijative, zbiranje idej, kako zagnati turizem iz nič po COVID-u, po pandemiji, recimo, da bo to drug let, čez enih par dni. Tako da, kaj je ta tvoja ideja, kako zagnati turizem iz nič, kako bi moral izgledati?
Vse turizem iz nič, seveda imamo neko podlago, ne, torej nično podlago. Bi rekla, da v prihodnje moramo se fokusirati na pristne izkušnje. Pogledati, kaj vse imamo tukaj pri nas v regiji, da je še neodkrito, da je tisto pristno, da ni drugje, in seveda to na pravi način ponuditi obiskovalcem. Pri tem pa seveda zagotoviti kakovost storitve, varnost, higiena in ta zdravstveni vidik, to se zdaj itak že razume samo po sebi, da to mora vsaka ponudba vključevati. Skratka, ne, da najdemo tisto, kar je res nam lastno in da ponujemo potem to obiskovalcem na pravi način in seveda, ne, da se povezujemo vsi ponudniki med sabo in potem ustvarjamo neka nepozabna doživetja, v katerih bodo obiskovalci, kateri se bodo obiskovalci še dolgo spominjali kot ene izmed najlepših počitnic.
Ja, torej, povezovanje ostaja ključno tudi
Ja,
naprej.
povezovanje ostaja ključno za naprej in da najdemo tiste naše pristne izkušnje, ki jih imamo še sedaj vključene v ponudbo, ampak jih je pa kar nekaj takih skritih, ki bi lahko nekako vnesli nekaj novega in obogatili ponudbo regije, dali razlog, zakaj tisti, ki se redno vračajo, doživijo še nekaj novega in seveda, da navdušimo tiste zahtevne goste, ki iščejo take posebnosti.
Super, super. Se pravi, odkrivanje novih nekih unikatnih točk in jih ponuditi našim obiskovalcem. Ja, tega mislim, da v Sloveniji, po celi Sloveniji imamo še kar dovolj, tako da nas čaka tudi še dosti dela, sigurno.
Ja, drži, to ni samo značilnost Pomurja, ampak je to v bistvu. Cela Slovenija ima, čeprav je tako majhna, ima pa toliko skritih kotičkov, ki navdušujejo in ti dajo energijo potem za delo za naprej.
Ja, definitivno. In to smo odkrili to leto in upam, da bomo tudi še naprej odkrivali. Tako da super, Helga. Hvala za tale pogovor in res vam želim veliko uspeha še naprej v Expanu in nasploh pri razvoju Pomurja kot turistične destinacije.
Hvala lepa za povabilo, hvala lepa tudi za lepe želje in seveda celotnemu slovenskemu turizmu, da želimo, da bo v naslednjem letu uspešno posloval in da bomo znali prebroditi to, kar nas še čaka in nam potem na koncu res stali kot zmagovalci, ker mi to zmoremo.
Tako, zmoremo. Super. Hvala, Helga. Hvala vsem, ki ste poslušali današnjo epizodo. Če vam je podcast všeč, ga prosim delite naprej na vaših družbenih omrežjih. Prav tako vas vabim, da se pridružite in sledite inicijativam Tourism from Zero in Locals from Zero, ki imajo pripravljeno ogromno zanimivih in koristnih vsebin z področja turizma. Se slišimo v naslednji epizodi.